Marco 12, de la 28 la 34. Unul din cărturari, care auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat: care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns: cea din tâi este aceasta: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis: bine, învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El. Și că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și a zis: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Amin. Iată-ne din nou în Evanghelia după Marco, iată-ne din nou în fața unui text deosebit de cunoscut, deosebit de important pentru noi, mai ales pentru noi la Agape, nu? Important pentru orice creștin, dar important și pentru noi, pentru că ne numim Biserica Agape. Și studiind Evanghelia după Marco, studiind seria aceasta de predici pe care la unii dintre dumneavoastră poate vi se pare că nu se mai termine, o să se termine, să știți că se termină, dar după ce se termine asta, începe alta, pentru că întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu este cel care poate să ne învețe și primul care învăț sunt eu și întotdeauna putem să învățăm lucruri noi și este bine să le punem în practică. Studiem deci Evanghelia după Marcu, pe urmele slujitorului ceresc, ce putem să învățăm de la Domnul Iisus Hristos. Și iată-ne aici la un punct important în Evanghelie. O să vedeți dumneavoastră, de fapt ați văzut, ultima propoziție pe care am citit-o a fost: și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Domnul Iisus Hristos este în acest moment asaltat de toți liderii religioși ai vremii aceea. L-au asaltat irodienii, l-au asaltat saducheii, l-au abordat fariseii. Acum vedem cum un cărturar, care probabil era fariseu, îi pune o întrebare. Și Domnul dă un răspuns care de fapt închide și termină toate argumentele pe care le aveau liderii religioși. Începând de acum, în Evanghelia după Marcu, nu mai există dispută între el și oamenii religioși. Pentru că Domnul Iisus Hristos întotdeauna știe să dea răspuns la întrebări. În capitolul acesta 12, îi se pun câteva întrebări capcană Domnului Iisus Hristos. Dacă ne uităm bine la Marcu 12 cu 13, ni se spune acolo că au trimis la Iisus pe unii din farisei și din irodiani ca să-L prindă cu vorba. I-au întins o capcană. Prima capcană, aș vrea să, numai puțin, să-mi prospătez memoria dumneavoastră, a fost cea referitoare la taxe, dacă trebuie să plătim taxe sau nu, și implicit la politică, nu? Birul cezarului. Domnul Iisus Hristos a rezolvat problema aceasta. Le-a răspuns: dați cezarului ce e al cezarului și dați lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. A doua capcană a fost adusă de către saducheii. Și saducheii au pus întrebarea aceasta despre înviere, într-un mod sarcastic. Uite, este femeia aceasta și moare soțul și potrivit legii leviratului, fratele trebuia să căsătorească și s-a căsătorit femeia aceasta de 7 ori cu 7 frați, pentru că fiecare a murit pe rând, vă dați seama, este ceva ireal însă. Au născocit saducheii acest scenariu. La cine va fi ea soție în cer, în lumea cealaltă? Și Domnul Iisus Hristos le spune: tare vă mai rătăciți, pentru că nu cunoaște Scripturile. Și acum vine o a treia întrebare. Vine întrebarea aceasta pe care o pune acest cărturar. Cărturarii erau oamenii cu PhD din vremea aceea, erau doctori în lege. Erau oamenii care se uitau în original și putea să spună ce înseamnă în original fiecare cuvânt. Erau oamenii care interpretau legea și se pare că acest cărturar era fariseu, deoarece ni se spune aici că acest cărturar, văzând că Iisus a răspuns bine saducheilor, pentru că farisei și saducheii nu se aveau ei bine, se înțepau reciproc, aveau păreri diferite. Și acum i-au pus Domnului Iisus Hristos o întrebare. Acum, nimeni nu știe, numai Domnul știe și omul acela știut, cu ce intenție i-a pus această întrebare. I-a pus întrebarea în mod sincer sau tot ca să-l prindă cu vorba? Citind textul, ai zice că a pus o întrebare în mod sincer, pentru că Domnul Iisus Hristos i-a spus, nu ești departe. Domnul știe numai. Dar i-a pus această întrebare, care este cea mai importantă, care este cea dintâi dintre toate poruncile, cea mai mare dintre toate poruncile? Și Domnul Iisus Hristos îi spune până la urmă ceea ce am văzut aici, este cea mai mare poruncă, este dragostea. Și acum ne oprim puțin aici și se pune întrebarea, poate dragostea să fie poruncită? Ai, 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 dacă dragostea ar putea fi poruncită, atunci noi părinții am putea să poruncim copiilor noștri să se îndrăgostească de cutare, nu? Ce bine ar fi! Ar fi bine? Nu! Sau am putea să ne poruncim nouă să iubim pe cineva, pentru că avem o imagine despre dragoste, că dragostea este numai sentiment. Dar vedeți, Domnul Iisus Hristos spune, cea mai mare poruncă este legată de dragoste. Și haideți să vorbim despre această cea mai mare poruncă, cea mai importantă poruncă. Acesta este titlul predicii mele din această dimineață. Și haideți să ne uităm la textul acesta și în primul rând să punctăm prioritatea dragostei. Prioritatea dragostei. Care este cea dintâi poruncă? Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre dragoste. Prioritar este dragostea. Mai presus de orice e iubirea, noi avem un cântec în limba română, nu? Care este cea dintâi poruncă? Frați și sorori, care este cea dintâi poruncă? Păi dacă ne ducem în Exod 20:3, ce spune acolo? Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Poate că asta ar fi tendința noastră. Asta e cea dintâi poruncă. Dar când acest cărturar a vorbit despre cea dintâi poruncă, în mintea cărturarilor și a fariseilor erau 613 porunci pe care ei le-au scos din Biblie. Le-au numărat și le-au scos din Biblie 613 legi. 365 fiind negative, să nu faci, să nu dregi. Și 248 pozitive. Care este cea mai importantă dintre toate acestea? Domnul Iisus Hristos nici măcar nu citează din Exodul, ci Domnul Iisus Hristos citează din cartea Deuteronom. Deuteronom înseamnă a doua lege, sau în ebraică este repetarea legii. De altfel, Domnul Iisus Hristos, așa cum fratele Benny Fărăgău ne spune întotdeauna și el este oarecum și-a pornit toată teologia din cartea Deuteronomului, Domnul Iisus Hristos citează cel mai mult din cartea Deuteronomului. Pentru că acolo era repetiția legii și Moise, înainte să moară, mai scrie încă o dată legea și el citează din Deuteronom. Ce citează? Deuteronom 6:4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Aceasta este acea importantă și vestită Shema Israel. Toți evreii care sunt serioși cu Domnul, în fiecare zi recită Shema Israel de două ori. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este unul singur. Și apoi celălalt verset. Aceasta este cheia împlinirii legii. Este imposibil să urmezi poruncile dacă nu-L iubești pe Dumnezeu. Pentru că relația noastră cu Dumnezeu este mai importantă decât orice altceva. Este mult mai interesant, m-a interesat Domnul să aibă, în primul rând, o relație cu noi, decât în ceea ce noi facem pentru El. Și este bine întotdeauna să slujim Domnului, să facem pentru El, dar, în primul rând, Domnul vrea o relație intimă. Prioritatea dragostei. Dragostea este prioritară. Ea este cea dintâi poruncă. Haideți să ne mergem mai departe și să vedem persoana dragostei. Persoana dragostei. Pe cine iubim? Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Cu asta începe Domnul Iisus Hristos. Pentru evrei, acesta este punctul de plecare. Pentru noi, ca și creștini, punctul de plecare este întotdeauna Dumnezeu. Tu nu poți și nu putem să definim dragostea dacă lăsăm pe Dumnezeu afară. Pentru că Dumnezeu El însuși spune, eu sunt dragoste, El este dragoste. Și pentru evrei, bineînțeles, această Dumnezeu este unul singur, era foarte important în vremea aceea. Gândiți-vă, în vremea aceea, Israelul era înconjurat de popoare politeiste. Ce înseamnă asta? Popoare care credeau în mai mulți Dumnezei. Și Israelul, poporul lui Israel, era singurul popor din zona aceea care credea într-un singur Dumnezeu. Și știți că tot Vechiul Testament este plin de istorisiri, de povestiri a faptului că poporul lui Dumnezeu avea tendința aceasta să urmeze idolii și să-L părăsească pe Domnul. Noi în câți Dumnezei credem? Într-unul, nu? Dar atunci de ce credem în Trinitate? Noi credem într-un singur Dumnezeu care se revelează, ni se revelează nouă în trei persoane, ok? Noi credem într-un singur Dumnezeu. Dumnezeu este unic. De acolo începe dragostea. Până când nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, până când nu știm cine-i Dumnezeu, nu vom putea să avem o definiție clară a dragostei. Dumnezeu este Cel care dă definiția dragostei. Nu un om, nu o carte, nu un film, ci El, Cel care ne-a învățat ce este dragostea. Persoana dragostei. Haideți să mergem mai departe și acum intrăm oarecum în dezbaterea textului particularitățile dragostei. Particularitățile dragostei. Iisus i-a răspuns. Cea din tâi poruncă este aceasta. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Vreau să avem grijă când ne întrebăm pe Domnul care este cea din tâi. Sau, Doamne, spune-mi una, că El îți dă două. El îți spune despre două. Și asta i-a spus lui Domnul Iisus acestui cărturar. Și haideți să ne uităm la dimensiunile dragostei. Dimensiunile dragostei. Și Domnul vorbește despre, Domnul Iisus, despre o dimensiune verticală a dragostei. O dimensiune verticală a dragostei. Dragostea de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos o definește. O spune așa de frumos. Când îl iubesc pe Dumnezeu, când mă uit la dimensiunea verticală a dragostei, cum îl iubesc pe Dumnezeu? Îl iubesc în primul rând pe Domnul cu pasiune. Spune aici să iubești pe Domnul cu toată inima ta. Inima este centrul emoțiilor noastre. Inima vorbește de asemenea despre sinceritatea și exclusivitatea dragostei noastre. Îl iubesc pe Domnul în mod sincer. Îl iubesc pe Domnul cu toate sentimentele mele. Îl iubesc numai pe Domnul. Nu am alți Dumnezei. Îl iubesc pe Domnul cu pasiune. El este pasiunea mea. El este pasiunea ta. Apoi, îl iubesc pe Domnul în mod personal. Zice, cu tot sufletul tău. Sufletul vorbește despre identitate și despre intimitate. Îl iubesc pe Domnul în mod personal. Am o relație cu El. O relație de intimitate cu El. Cu tot sufletul meu. Apoi, îl iubesc pe Domnul în mod inteligent, logic, cu tot cugetul tău. Spune aici Domnul Iisus Hristos. With all your mind, cu toată mintea ta, cum ar veni tradus. Este foarte important, deoarece în Deuteronom, capitolul 6, acest cu tot cugetul tău nu apare. Însă Domnul Iisus Hristos, practic, îl adaugă aici. Ce înseamnă asta? Când iubesc pe Domnul cu mintea mea, cu logica mea, lucrul acesta mă va ține în echilibru. Dacă iubesc pe cineva numai cu emoții, guess what? Astăzi sunt în al nouălea cer. Mâine sunt jos. Am spus odată în biserică și v-ați uitat la mine așa, nu întotdeauna îmi vine să o iubesc pe nevastă mea așa, cu toată inima mea. Câteodată face ceva ce nu-mi place. Și sometimes, cum zice americanul, sometimes I hate her. Wow. Numai eu, numai mie mi se întâmplă așa. Și vouă vi se întâmplă. Și ea, același lucru. Ce mă ține? Ce ține dragostea mea și a soției mele? De multe ori ține logica, mintea. I'm in this marriage to stay in this marriage. Nu? Și eu am mai spus, i-am spus de multe ori, dacă tu pleci, spune-mi, că plec și eu cu tine. Nu? That's a very good approach. Dacă ea pleacă, pleacă și tu cu ea. Nu există că ne despărțim. Ai? Nu există așa ceva. De ce? Avem minte, ne folosim minte, avem logică. Tot așa este și cu Dumnezeu. Întotdeauna ne face Dumnezeu pe plac? Nu. Nu ne face Dumnezeu pe plac întotdeauna. Dumnezeu nu ne face mofturile noastre? Dumnezeu are modul Lui de a lucra. Dar întotdeauna modul Lui este cel mai bun mod de a lucra. Știți câteodată noi avem această idee când ne gândim, de exemplu, la musulmani și spunem, oh, ei își lasă papucii afară când intră în biserică. Ok? Asta este modul lor de a se închina. Există creștini care când intră în biserică își lasă mintea afară. Și nu mai gândesc. Nu. No. Păi ce întotdeauna? Domnul ne-a spus să iubim cu tot cugetul nostru și cu mintea noastră. A iubi pe Domnul din tot cugetul tău, cu toată mintea ta, înseamnă a fi dispuși, și vă rog să fiți atenți, a fi dispuși de a ne lăsa gândirea transformată în armonie cu gândirea Lui. Vreau să repet încă o dată. A fi dispuși să ne lăsăm mintea noastră transformată după mintea Lui. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Să gândim ca El. Să nu ne încăpățânăm în ideile și în prejudecățile noastre. Asta e prea mult, frate crinișor. De unde să știm noi mintea Domnului? O știm din cuvântul lui Dumnezeu. Roman 12:2. Uitați ce spune Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți, este traducere veche, să vă transformați, spune în limba engleză, prin înnoirea minții voastre. Adică mintea noastră trebuie să fie într-o constantă înnoire, conform cuvântului lui Dumnezeu. Așa pot să dovedesc că îl iubesc pe Dumnezeu. Când îmi las gândirea transformată. Și când de multe ori poate găsesc în cuvântul lui Dumnezeu lucruri pe care altă dată le știam într-un mod diferit. Nu? Frate Aran, știi povestea de la Târgu Mureș cu floarea pe piept la cămașă, nu? Când cineva a fost dat afară din cor că a avut brodat o floare de stejar pe cămașă. Noi știm povestea asta. Era de la Târgu Mureș. Dar acum nu-i problemă. Sau odată era problema cravata, nu? Acum dacă n-ai cravată, e bai. Așa e? Iubim pe Domnul cu intelectul nostru și apoi iubim pe Domnul în mod practic, slujindu-i și cu toată puterea ta. Cu toată puterea ta. Înseamnă că toate abilitățile mele le pun în slujba Lui. Înseamnă că iubesc pe Domnul în mod complet. În mod complet. Știți, așa de bine le pune Domnul Iisus Hristos. Este ca un scaun de acela cu patru picioare. Pentru că de multe ori iubim pe Domnul în mod sentimental, dar fără intelect. Și atunci picăm într-o altă extremă. De multe ori iubim pe Domnul numai în mod intelectual, fără niciun sentiment. Noi penticostale avem această înclinație să iubim pe Domnul sentimental și fără intelect. Alții au ideea de a iubi pe Domnul numai prin intelect, fără să pună niciun sentiment acolo. De multe ori iubim pe Domnul emoțional și intelectual, dar fără a mișca un deget, fără a sluji deloc. Și Domnul Iisus Hristos ne spune, hei, toată ființa ta, Știți ce se întâmplă? Când îi dăm Domnului numai o fracțiune din ființa noastră, El, Dumnezeu, va deveni pentru noi doar o fracțiune, doar atât. Am să repet încă o dată. Când îi dai lui Dumnezeu doar o fracțiune din ființa ta, ceea ce faci, îl limitezi pe Domnul la acea fracțiune. Când îi dai lui Dumnezeu toată ființa ta, Dumnezeu va deveni pentru tine totul. Amen? Și Domnul să ne ajute la aceasta. Dragoste verticală. Îl iubim pe Domnul. Dimensiunea aceasta verticală. Și apoi există o dimensiune orizontală. Orizontală. Dragostea de semeni. Dragostea de oameni. Cu Domnul o rezolvăm noi cum o rezolvăm, așa-i? Dacă ne-i vorba să iubim pe orizontală, atunci e mai greu. Este mai greu că Domnul, El e perfect. Dar cel de lângă noi nu e perfect. Și e mai greu ca să-L iubești. De unde a venit Domnul Iisus Hristos cu această a doua poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? Știți de unde a venit? Din cartea aceea care ne este foarte greu de înțeles, din Levitic, capitolul 19, versetul 18. Din Levitic 19 cu 18. Să nu te răzbuni și să nu ține caz pe copiii poporului tău, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. Cine spune că în Vechiul Testament nu este vorba despre iubire? You know? Să-L iubești ca pe tine însuți. Și aș vrea să te întreb, să spun niște întrebări în această dimineață. Că zice să-L iubești ca pe tine însuți. Te-ai rănit pe tine în mod voluntar, în mod voit? Ți-ai dat odată cu ciocanul? Hai să dau cu ciocanul peste degetul meu. Te-ai lovit în mod voit? Niciodată. Dacă niciodată nu te-ai rănit pe tine însuți, atunci de ce l-ai rănit pe celălalt? Așa spune, să te iubești ca pe tine însuți. Te-ai vorbit de rău vreodată pe tine însuți? Oh, no! Dar cum să mă vorbesc de rău? Păi, dar nu o să-mi fac eu mie bad publicity. Din contră, când am ocazia, imediat punctez ce am făcut bine, nu? Well, dacă pe mine însumi, dacă pe tine însuți nu te vorbești de rău, atunci, de ce îl vorbim pe celălalt de rău? Că noi ne iubim pe noi înșine, nu? Și așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu ca să iubim pe alții. Dimpotrivă, ceea ce știi că e rău despre tine, întotdeauna acoperi. Nu vrei, numai tu știi și poate soția ta sau poate copiii tăi. De aceea, dacă nu poți să spui un lucru bun despre cineva, mai bine nu spune nimic. Care este grija ta numărul unu în ceea ce privește relația cu oamenii? Îți spun eu, să fii văzut bine. Să ai o reputație bună. Și acum vine întrebarea, oare grija mea pentru celălalt, pentru aproapele, este să fie văzut bine sau să fie văzut rău? Pentru că noi avem tendința ca noi să fim văzuți bine, atunci punem pe altul jos. De unde știi, frate Crinișor? Știu că și eu sunt om. Mă numesc pastor, dar sunt om. Și carnea și inclinațiile ne sunt aceleași. Și fiecare avem această tendință, nu? Cum să pot iubi pe alții, frate Crinișor? Cum să-i poți iubi pe alții că sunt atât de dificil, atât de tare porniți împotriva mea? Nu pot! Nu am niciun sentiment pentru ei. Odată o femeie a venit la un păstor și i-a spus, frate păstor, nu mai pot, trebuie să divorțez de soțul meu. Chiar vrei să divorțezi? Stai puțin, nu se poate. Ai făcut tot ceea ce spune Biblia? Da, tot ceea ce spune Biblia am făcut. Zice, ai încercat să îngrămădești cărbune aprins în capul lui? Zice, nu știu dacă o să meargă, că am încercat cu apă fiartă, dar n-a ajutat. Nu cred că a ajutat nici cărbunii. Ei, nu la asta suntem chemați. Aș vrea să vă spun o întâmplare, o ilustrație reală din istoria bisericii. Sunt doi oameni care au făcut o diferență în istoria bisericii, și anume John Wesley și George Whitefield. John Wesley și George Whitefield. V-am mai spus cu altă ocazie, dacă mergeți în Londra, să nu cumva să faceți greșeala să nu mergeți la casa lui John Wesley. Mergeți. Și dacă ați fost în Londra și veniți acasă și îmi spuneți că ați fost în Londra și n-ați fost să vedeți casa lui John Wesley, eu tare mă supăr pe voi. Pentru că am avut ocazia să vizitez casa lui John Wesley și am putut să văd puțin din viața lui. John Wesley este părintele bisericii metodiste, mișcării metodiste în secolul XVIII. Omul acesta a fost un titan al credinței. V-am mai spus despre el un lucru care m-a mirat. La vârsta de 80 de ani era tare necăjit că nu se mai poate trezi la 4 dimineața să se roage Domnului, numai la 5 dimineața. Ionela era cu mine când am fost acolo și am început să plâng. Am zis, cum pot să stau eu lângă John Wesley în ceruri? Omul ăsta care a călărit 250.000 de mile ca să predice cuvântul lui Dumnezeu. Ei, el a fost prieten cu George Whitefield. De fapt, au fost colegi de școală la Oxford University. A fost prieten pentru o vreme și au lucrat împreună pentru o vreme. Dar teologia lor a fost diferită. De exemplu, John Wesley crede ceea ce cred și eu și credem noi în general. El a fost arminianist. Credea că poți să-ți pierzi mântuirea. George Whitefield a spus, no, once saved, forever saved. Odată mântuit, ești mântuit pentru totdeauna. Și se pare că aceasta a fost una dintre punctele de controversă dintre ei și până la urmă oamenii aceștia s-au despărțit și n-a existat o relație prea bună între ei doi. Ei, la un moment dat, un tovarăș de slujbă a lui Whitefield a spus următorul lucru despre Wesley. Auzi, George, lasă că pe John Wesley nu o să-l vedem în ceruri, sigur. Fii liniștit că ăsta n-ajunge în ceruri, nu o să-l vedem în ceruri. La care Whitefield a spus, da, nu o să-l vedem. Va fi așa de aproape de tronul lui Dumnezeu, încât n-o să-l putem vedea. Ei, oamenii aceștia, deși n-au fost de acord, au învățat să se iubească și să se respecte. Și când George Whitefield a murit, cine credeți că a predicat la înmormântarea lui? John Wesley. Pentru că familia, din out of respect, din respect, l-a chemat pe John Wesley și John Wesley a predicat la înmormântarea lui George Whitefield. So, frați și surori, poate că pe omul acela sau pe persoana aceea pe care tu o crezi că nu o să o vezi în cer, că vezi, Doamne, noi am început să vedem cine, să noi decidem cine intră în rai și cine rămâne în rai. Poate că nu o să-l vedem în cer, că va fi așa de aproape de tronul lui Dumnezeu încât noi nu o să-l vedem în cer. Desigur, George Whitefield se folosea de o metaforă în a spune lucrul acesta, dar este atât de adevărat, este atât de adevărat. Și vine Domnul Iisus Hristos și ne spune, dragostea are două dimensiuni, are dimensiunea verticală și orizontală. Și noi știți ce facem? Citeam o notiță de a lui John Corson, you know, John Corson este pastor Calvary Chapel, are un mod de a spune lucrurile. Și spune, noi câteodată când tratăm versetul acesta, îl tratăm ca pe un TV dinner. Știți TV dinners? Ați mâncat vreodată? Noi românii nu prea mâncăm, pentru că noi we cook a lot. But TV dinner, te duci la store, acolo, la Frozen. Cred că ăștia care-s bachelor, care nu-s căsătoriți, poate mai mănâncă câteodată. Și găsești acolo cu $2, cu $3, găsești și este acolo carne pusă într-un compartiment, pireu de cartofi într-un alt compartiment și salata într-un alt compartiment. Noi de multe ori ne tratăm viața în compartimente. Am vrut să zic cuvântul, dar e greu de pronunțat. Ori iubim pe Domnul și lăsăm afară iubirea de oameni. Ori iubim pe oameni și lăsăm afară iubirea de Domnul. O punem în compartimente. Și aici este unde falimentăm. Nu? Frați și surori, trebuie să iubim pe oameni, știți de ce? În primul rând, pentru că sunt creați după chipul lui Dumnezeu. Amen? They are created in God's image. And that's why we need to love them. O să mă întorc puțin la acest lucru. Și apoi vorbește Domnul Iisus Hristos despre valoarea dragostei. De fapt, nu Domnul Iisus Hristos a spus, ci cărturarul a adăugat lucrul acesta. Și Domnul Iisus nu l-a contrazis. Zice, adevărat ai spus, învățătorule, pentru că a iubi pe Domnul și a iubi pe semeni este mult mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Teologul nostru, doctorul nostru în teologie începe să priceapă. Și zice, așa este, pentru că dragostea valorează mai mult decât închinarea. Degeaba venim la închinare și n-avem dragoste de Dumnezeu și de oameni. Închinarea noastră devine un ritual. O asemenea concluzie trasă de un fariseu este ceva extraordinar, este ceva ieșit din comun. Și Domnul Iisus Hristos nu îl contrazice, Domnul Iisus Hristos îl laudă și spune, Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere. Cu pricepere. Particularitățile dragostei. Frați și surori, dragostea de multe ori noi o tratăm în mod abstract, dar Domnul Iisus Hristos o tratează în mod practic. Și aș vrea fiecare din noi să ne analizăm puțin cum stăm la acest capitol al dragostei. Eu vreau să vă spun că eu falimentez. Dacă dumneavoastră excelați, e foarte bine. Dar mai am așa de mult de lucru. Și Dumnezeu să ne ajute să putem să lucrăm la acest aspect deosebit de important. Amen? Și Domnul Iisus Hristos, și vreau să închei de fapt cu cea de-a patra idee, puterea dragostei. Puterea dragostei. Iisus, versetul 34, a văzut că a răspuns cu pricepere și a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și apoi spune, și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Dragostea are putere. O putere extraordinară. Știți ce putere are dragostea de om, de Dumnezeu și de oameni? Ea deschide ușa împărăției. Ea deschide ușa împărăției. I-a spus, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Tu nu ești departe. Dar aș vrea să vă pun o întrebare. De ce Domnul Iisus Hristos a spus, tu nu ești în împărăție? De ce ești, spune, tu nu ești departe? Tu ești aproape de împărăție. De ce? Domnul Iisus Hristos nu ne spune. Ne lasă pe noi să ne gândim. Oare de ce? Nu cumva omul acesta a căzut în această capcană când dragostea lui era doar teologie sau teorie și nu practică? Pentru că aici picăm cei mai mulți. Nu cumva, datorită faptului că omul acesta iubea pe Domnul doar cu mintea lui, cu cugetul lui și nu iubea cu inima, cu sufletul și cu slujirea? Poate. Poate că da. Pentru că noi trebuie să ne punem în pielea aceasta, în papucii acestui om. Și să ne gândim, oare ce-mi lipsește? Cred că îi lipsea acestui om dragostea față de aproapele. Spune, văzând că saducheii au răspuns bine, poate asta îi lipsea. Mai mult, în timp ce studiam pentru predica aceasta, m-am gândit și aș vrea să vă întreb, în momentul în care cărturarul discuta cu Domnul Iisus Hristos, cine era aproapele cărturarului? Domnul Iisus Hristos vorbește cu cărturarul. Cine era aproapele cărturarului? Domnul Iisus. Arătându-și dragostea față de Domnul Iisus Hristos, cărturarul acela putea să împlinească ambele dimensiuni ale dragostei. Iubea pe Domnul și iubea pe aproapele. Oare a împlinit lucrul acesta cărturarul? Nu ni se spune. Ceea ce cărturarul trebuia să-și dea seama, el i-a spus, bine ai zis, învățătorule, Iisus a venit în primul rând nu să învețe, ci a venit Iisus Hristos în primul rând să mântuie, să ne ducă în împărăție. Dragostea are putere, ea deschide ușa împărăției. Și apoi dragostea are o altă putere, ea închide gura împotrivitorilor. Ea deschide ușa împărăției, dar închide gura celor care ți se împotrivesc. Și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Când Iisus Hristos, care este întruparea dragostei divine, vorbește, nimeni nu mai are nimic de adăugat. Gurile tuturora se închid. Frați și surori, aș vrea să întreb, ai pe cineva care este împotriva ta? Nu trebuie să ridici mâna, că știu că fiecare din noi avem oameni care sunt împotriva noastră. Cum le poți închide gura? Noi avem o vorbă, numai pământul închide gura. Numai dragostea poate să închide gura. Numai dragostea. Numai dragostea. Ce pot să fac, frate Crinișor? Nu tot timpul vorbește de rău, m-a rănit, mi-a făcut cu tare și cu tare. Știu, știu. De unde știi, frate Crinișor? Din propria experiență. Din propria experiență. Vreau să punctez câteva lucruri practice. Ce poți să faci dacă cineva are ceva împotriva ta? Dacă cineva ți-a greșit și continuă să greșească, în primul rând, cere scuze. Cere scuze în mod sincer. Dar de ce? Eu să-mi cer scuze? Eu să-mi cer scuze? Dar el a început. Știți că n-avem copii? He started it all. Da. Și ce faci când te duci la doi copii care s-au certat, s-au bătut? Și el zice, el a început. Te duci la cel care a început? Nu, pe amândoi. Cere scuze. De ce? Că nu i-am început. Nu. Cere scuze pentru modul în care a reacționat. Asta e primul pas. Să-ți ceri scuze. Apoi iartă persoana aceea. Iartă-o. Dar nu și-a cerut iertare. Nu contează. Biblia ne spune să iertăm. Ori își cere iertare, ori nu. Iartă. Apoi, concentrează-te pe calitățile lui. Trebuie să fie ceva bun în persoana aceea. Nu tot tu e rău la persoana aceea. Uită-te la partea plină a paharului. Omul acela excelează în ceva. Are și lucruri bune, nu numai rele. Așa cum fiecare din noi avem lucruri bune și lucruri rele. Apoi vorbește de bine de el și rezistă ispitei de a bârfi. Cum? Ia, dacă vorbești de bine de el, măcar că nu-ți vine. Și reziști ispitei de a bârfi. Multe lucruri se îndreaptă. Apoi descoperă lucrurile pe care le aveți în comun. Ceva aveți în comun. La ceva sunteți de acord cu ceva. La ce, frate Gneșor? A sluji Domnului, nu? Fiecare slujim Domnului. Oferă-te să-i ajuți dacă are o nevoie. Asta înseamnă să îngrămădești cărbuni aprinși în capul lui. Și apoi, iubește persoana aceea. Cum să o iubesc? Așa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. În urmă cu 2 ani de zile a fost... L-am avut ca musafir pe fratele Doru Pop din Târgu Mureș. Și între familia mea și familia Pop, nu întotdeauna au fost lucrurile cele mai bune. Ei erau diferiți într-un fel, noi eram diferiți într-alt fel. Și am stat la masă cu el și am vorbit așa vreo 2 ceasuri. Zic, măi, Dorule, mă uit înapoi la lucrurile astea care... ne-a făcut să avem așa divergențe între noi. Ce naive am fost. Ce naive am fost. Cum au putut niște lucruri mărunte să ne facă să avem o relație care nu a fost tocmai cea mai bună. Privind acum, oameni maturi, el la 60 și ceva de ani, eu la 50 și ceva de ani, ne uitam înapoi și ia, așa este. Ceea ce ne unește este Hristos. Ceea ce ne face mai bun este Domnul Iisus Hristos. Dragostea este roada Duhului Sfânt. Și toată viața noastră, toată viața noastră este o viață în care învățăm să iubim, învățăm să iubim pe Domnul. Și cu cât îl iubim mai mult pe Domnul, cu atât putem să iubim mai mult pe aproapele nostru. Și Biblia, frați și surori, este... scrisă pentru, nu numai pentru a studia, ci pentru a pune în practică. Pentru a pune în practică. Și avem nevoie să punem în practică Cuvântul lui Dumnezeu. Știți care este salutul bisericii noastre? Poate că nu știți. L-am mai spus de câteva ori. Poate ar trebui să-l spun de mai multe ori. 1 Ioan 4:7. Vreau să încep citirea cu 1 Ioan 4:7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții. Căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește, prea iubiților, și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Mergem mai departe. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Asta a făcut Dumnezeu pentru noi. Versetul 11. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, dacă El a făcut primul pas, dacă El s-a smerit pe sine însuși, și noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Și vreau să închei cu acest gând, poate pentru cei care încă nu L-au primit pe Domnul Iisus Hristos, poate pentru cei care încă n-au acceptat oferta pe care Domnul Iisus Hristos o face, poate pe cei care încă n-au învățat să-L iubească pe Domnul Iisus Hristos, poate pentru cei care, la care Domnul Iisus Hristos s-ar uita în această dimineață și a spune, tu ești aproape, dar încă nu ești înăuntru. Știți ce deține departe de împărăție? Știți care este distanța dintre om și împărăție de multe ori? 18 inci, spune americanul. 18 inci înseamnă 43 de centimetri, cam așa ceva. Un cot. Distanța dintre creier și inimă. Asta de multe ori ne ține departe de împărăția lui Dumnezeu. Distanța dintre creier și inimă. S-ar putea să credem, da, există Dumnezeu, sigur că da. Dar să nu facem nicio decizie și să nu ne predăm inima Domnului Iisus Hristos. Dacă ești în această ipostază, în această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu îți spune, acceptă-L pe Domnul Iisus Hristos, iubește-L pe Domnul cu toată inima ta și vei avea parte de o viață binecuvântată și Domnul să te ajute la aceasta. Amin.